Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konoshevci. Me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Osmani bisedon me komandantin e ri të KFOR-it për kërcënimet me dron nga Serbia. Qeveria në detyrë në shkelje të ligjit apo në mbrojtje të shtetit. Liri i shpres apo zhgënjim, veriu i Kosovës drejt rikthimit në udhëheqje në sërbëve. Kosova dekoron Infantinun me medalje nderi. Ushtria izraelite i ndalon edhe disa anije të tjera me ndihmë për Gazën. Për këto dhe lajmet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka publikuar sot aktgjykimin e plot lidhur me ankesën e dorëzuar nga lista serbe, partia më e madhe serbe të Kosovës, që ka të bëjë me konstituimin e kuvendit. Gjykata ka bërë të ditur në vendimin e publikuar ditë më parë se kuvendi nuk është konstituar dhe u ka dhënë 12 ditë afat deputetëve për ta finalizuar procesin prej ditës publikimit të plot të vendimit në faqen e saj. Lajmi është duke u përditësuar dhe mund ta gjeni të zgjeruar në faqen tonë internet evropaelir.org. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka theksuar gjatë një takimi të sotëm me komandantin e ri të misionit paqërues të NATO-s në Kosovë se vendi i saj po përballet me kërcënime me dron nga Serbia. Në takimin me general majorin turk Ozgan Ultash, i cili u rimrua komandanti KFOR-it javën e kaluar, Osmani bisedoi për zhvillimet në fushën e sigurisë të presidencës e Kosovës. Duke diskutuar për zhvillimet në fushën e sigurisë si dhe kërcënimet që vijnë nga Serbia, përfshirë kërcënimet me fokus të veçantë të përdorimit të dronëve, presidentja potencoi rëndësinë e koordinimit dhe bashkëpunimit të KFOR-it me institucionet tona të sigurisë me qëllim të parandalimit dhe taktikave destabilizuese të Serbisë, thuhet në njoftim. Zyrtarët e Kosovës tha në fund të shtatorit se hapësira ajrore e Kosovës ishte shkelur nga dronë të dyshuar sërb. Por as ministri i brendshëm në detyrë, Gjeral Sfesla, as drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazment Hoxha, nuk ishin dhënë hollësi rreth këtyre pretendimeve apo kur kishin ndodhur këto shkelje të dyshuara me dron. KFOR-i në anën tjetër i tha Radios Evropa e Lirë me 26 shtator se nuk ishte vrejtur ndonjë hyrje të dronëve nga jashtë në hapësirat ajrore të Kosovës që mund të ndikonin në sigurinë e gjithë vendit. Misioni i paqëruesi NATO-s gjithashtu shtoi se nuk donte të spekulonte mbi raportimet për fluturimin e dronëve të paautorizuar mbi hapësirën e Kosovës. KFOR-i është reaguesi i tretë i sigurisë në Kosovë pas policisë së Kosovës dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit të ULEX. Misioni NATO-s vështirësh është përgjegjës për sigurinë e vijës kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Një konflikt mes ligjit dhe praktikës së politikës po trazon në skenën politike dhe institucionet e Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe të partive ish opozitare thonë se anëtarët e qeverisë në detyrë, të cilët kanë edhe funksionin e deputetit, por shkelin ligjin dhe kushtetutën. Ndonë se prokuroria speciale nuk ka dhënë përgjigje se a ka nisur ndonjë hetim lidhur me këtë çështje, anëtarët e ekzekutivit thonë se hetuesia ka kërkuar informacione. Holësit i sjell Bekim Bislimi.
Antarë të qeverisë në detyrë të Kosovës, që janë njëkohësisht edhe deputet të kuvendit, po kritikohen nga përfaqësuesit e shoqërisë civile për keqpërdorim të autoritetit zyrtar dhe shkelje të hapur të ligjit për qeverinë. Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se zyrtarët që po mbajnë funksione të dyfishta tejkalojnë kompetencat e tyre.
Qeveria, sipas institutit dhe ligjit, se tani më të konfirmuar edhe nga Gjykata Supreme, e de fore mirë se nuk mund të mbajë ato pozita edhe mbajtja tyre është kundër kushtetuese dhe është e kundërmjetshme.
Vendimi i Gjykatës Supreme i publikuar më 15 korrik shfuqizoi një udhëzim administrativ të ministrit në detyrë të financave Hekuran Murati, duke e konfirmuar se ushtrimi i dy funksioneve deputet dhe ministër është i ndaluar sipas nenit 71 të kushtetutës. Qeveria në detyrë reagoi ashpër ndaj vendimit të Gjykatës Supreme, por megjithatë zbatoi vendimin e saj. Ligji për qeverinë neni 26 kërkon që çdo antar i qeverisë që zgjidhet deputet duhet të jap dorëheqje nga posti në ekzekutiv para certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Megjithatë, edhe pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të nën shkurtit më 27 mars nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, 17 antar të qeverisë në detyrë të certifikuar dhe si deputet vazhduan të ushtrojnë funksionet e tyre ekzekutive. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe disa ish opozitar thonë se ka bazë ligjore për hetimin e përgjegjësisë penale të zyrtarëve nga institucionet e drejtësisë. Radio Evropa e Lirë kërkoi konfirmim nga Prokuroria Speciale e Kosovës, por deri më tash nuk mori përgjigje. Qysh në maj Lidhja Demokratike e Kosovës, që në legjislaturën e kaluar ishte në opozit, ka dorëzuar 17 kallëzime penale në Prokurorinë Speciale ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti, ministrave dhe një zëvendës ministreje në detyrë, të cilët janë zgjedhur edhe deputet. Ata u akuzuan për shkelje të ligjit për qeverinë dhe keqpërdorim të mundshëm të pozitës apo autoritetit zyrtar, sipas nenit 414 të Kodit Penal të Kosovës. Këto kallëzime u dorëzuan nga deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Duarsa Kica Xhelili dhe Hikmete Bajrami. Kica Xhelili thotë se më 5 qershor Prokuroria Speciale u ka kërkuar përmes një letre informacione shtesë lidhur me shkeljet e pretenduara dhe që nga ajo kohë nuk ka pasur kontakt tjetër.
E na ja kemi shpjegu bazën ligjore pse ata nuk kanë të drejtë me marrë vendime edhe pse nuk kanë të drejtë me shfrytëzuar asetet e shtetit. Edhe krejt çka kemi pranu ka qenë që ajo, praktikisht ata kanë ngërku na me krypunën për ta.
Me gjithë dhe molli nga Lëvizja Fol, thotë se antarët e ekzekutivit në detyrë po shkelin kushtetutën dhe ligjin për qeverinë. Si pasaj, një njoftim nga prokuroria për të treguar nëse i ka nisur apo jo hetime, tashmë do të ishte me interes për publikun.
Fatkeqësisht ka zvarritje në shumë procese, kështu që fatkeqësisht edhe kjo nuk besoj që do të bëjë një përjashtim dhe do të kaloj kohë derisa ta kemi ndoshta një vendim ose një njoftim zyrtar se çfarë po ndodh me këtë çështje.
Sipas kodit të procedurës penale, prokurori ka të drejtë që brenda 30 ditësh nga dorëzimi i kallëzimit penal të kërkojë informacione shtesë për të verifikuar nëse pretendimet e përfshira janë të bazuara. Në këtë rast prokuroria ka afat 6 muaj nga data e paraqitjes së kallëzimit fillestar për të nxjerrë akt vendim për hedhjen poshtë të kallëzimit penal ose për nisjen e hetimeve. Prokuroria speciale tashmë ka nisur mbledhjen e informacioneve lidhur me dyshimet e ngritura në kallëzimin penal nga e Lidhjes Demokratike të Kosovës, së paku në një nga dikasteret e ekzekutivit. Këtë e konfirmon Arbëria Nagavci, ministre në detyrë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, e cila është zgjedhur edhe deputet e kuvendit nga radhët e lëvizjes vetëvendosje.
Dhe na kanë pyetur cilën prej pagave e marrin. Do të thonë ja kemi dërguar me shkrim materiale që i kanë kërku, intervistë diçka s'ka pas. Paku për mund të njëftes.
Më 12 tetor, Kosova do të mbaj zgjedhjet për kryetar të komunave dhe asambleistë komunal. Aktualisht partit politike janë në fusha zgjedhore. Shala thekson se çdo vendimi prokuroris, çfarë do qoftaj, mund të ndikojnë në zhvillimet politike, por kjo nuk duhet të jetë shqetësim për institucionin.
Prokurori i shtetit si një institucion lizbatus, ai nuk duhet ta vlerësoj cili do të jetë impakti në zgjedhjen e politikave ditore etj. Etj.
Analisti Imer Mushkola i shpreh mendimin se prokuroria dhe institucionet e tjera të drejtësisë duhet të japin përgjigje sa më shpejt, veçanërisht kur vendimet ndikojnë në ekzekutiv. Megjithatë, Mushkola i shton se në Kosovë palët politike shpesh interpretojnë vendimet e drejtësisë në mënyra të ndryshme.
Një çësje e tillë fatkeqësisht do të mund të vazhdojnë edhe poshtë do të kemi tash një vendim ose një përgjigje nga ana prokurorisë ose edhe më afër, si më thon, mbajtjes së zgjedhjeve lokale dhe rrjedhimisht edhe mundësisë që të mbahen zgjedhjet e tjera të parakoshme.
Kosova ndon se zgjedhjet parlamentare kanë mbajtur më nën shkurt, nuk ka arritur ende të konstituojë kuvendin që t'i hap rrugë formimit të qeverisë re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të dielën me 12 tetor shtetarët e Kosovës do të votojnë për kryetar dhe kuvende komunale. Pse është e rëndësishme të votoni dhe çfarë duhet të dini për zgjedhjet lokale, e shpjegojmë shkurtimisht në këtë video përgatitur nga Flaka Zogu.
Nëse rruga para shtëpisë tënde është e pandriçuar, nëse në lumin e lagjës derdhen ujra të zeza, apo në qerdhën publike nuk ka vend për fëmijën tënd, janë çështje të komunës. Këto e shumë probleme të jetës së përditshme janë obligimi komunës për t'i zgjidhur. Prandaj, të dielën më 12 tetor, keni mundësinë të vendosni se kush do të kujdeset për lagjën tuaj dhe për shërbimet publike. Çka duhet të dini për këto zgjedhje? Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote është 2.069.098. Në ditën e zgjedhjeve, ju do të plotësoni 2 fletë votime në kabinën e votimit. Në njërin fletë votim, votoni për kryetarin e komunës suaj, kurse në fletë votimin tjetër, mund votoni vetëm një kandidat për kuvendin komunal, duke shënuar numrin e kandidatit dhe partin me të cilën garon. Në 38 komunat e Kosovës, 206 persona kandidojnë për kryetar, ndërsa mbi 5.000 për të bërë asamblist në kuvendet komunale. Ata vazhdojnë edhe këtë ditë të kërkojnë votën e qytetarëve deri të dielën në mëngjes, kur nis votimi e përfundon fushata. Pra, nuk ka heshtje zgjedhore në ditën paraprake, siç ka ndodhur më herët. Për diasporën, zgjedhjet tashmë kanë nisur. 43.933 shtetas të Kosovës që jetojnë jashtë mund të votojnë përmes postës nga 17 shtatori deri më 11 tetor. A përfundon gjithçka në ditën e zgjedhjeve? Jo, të paktën jo në të gjitha komunat. Në historinë e zgjedhjeve lokale të Kosovës, gjithmonë ka pasur disa komuna ku është votuar në dy runde. Në zgjedhjet e vitit 2021, në 21 komuna u mbajt balotazhi, sepse asnjëri nga kandidatët për kryetar nuk arriti të sigurojë më shumë se 50% të votave në rundin e parë. Edhe këtë vit pritet të ketë balotazh në disa komuna, ku qytetarët do të zgjedhin mes dy kandidatëve më të votuar për kryetar. Balotazhi zakonisht mbahet 4 javë pas rundit të parë të votimeve. Kosova mban zgjedhjet lokale 8 muaj pas atyre parlamentare, ku pjesëmarrja e votuesve ishte 46.54%, ndërsa në zgjedhjet lokale të vitit 2021 ajo ishte 41.7%.
Vazhdojmë me një temë tjetër. Banorët sërb të komunave veriore të Kosovës janë të ndarë mes shpresës dhe skepticizmit për zgjedhjet e 12 tetorit. Disa e presin rikthimin e sërbëve në krye të komunave si liri, ndërsa të tjerët nuk presin ndryshime të mëdha. Pas dorëheqjes së zyrtarëve të listës sërbe në nëntor të vitit 2022, komunat veriore u morën nga kryetarët shqiptar. Lista sërbe synon rikthimin në pushtet dhe anulimin e vendimeve, siç thotë, të kryetarëve shqiptar, por autoritetet lokale thonë se vendimet e miratuara në përputhje me ligjin nuk mund të zhbëhen. E dëgjojmë temën e përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Ndërsa zgjedhjet lokale të 12 tetorit afrohen, banorët e Mitrovicës së Veriut, të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, janë të ndarë mes shpresës dhe skepticizmit. Disa mezi presin të shohin largimin e kryetarëve shqiptar nga pushteti, të tjerët nuk presin ndryshime të mëdha. Institucionet e mbyllura të Serbisë, thonë ata, nuk do të kthehen më. Katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovica Veriut, Leposaviçi, Zveçani dhe Zubin Potoku, udhëhiqen nga kryetar shqiptar, pasi në nëntor të vitit 2022, të gjithë përfaqësuesit e listës serbe dhanë dorëheqje nga institucionet e Kosovës, si reagim ndaj vendimit të autoriteteve kosovare për t'i hequr targat serbe të makinave. Instalimi kryetarëve shqiptar u pasua me protesta të dhunshme nga qytetarët serb, të cilët rezultuan me 10 njerëz të plagosur, në mesin e tyre edhe ushtarë të misionit të NATO-s KFOR. Kosova në anën tjetër arriti disa qëllime, hoqi targat serbe, ndaloi përdorimin e dinarit serb dhe mbylli shumicën e institucioneve serbe që funksiononin në veri në mesin e tyre, posta, banka, autoritetet të përkohshme komunale, qendra për punë sociale, ndërmarrje publike e të tjera. Në vend të atyre serbe u hapen institucionet, zyrat postare dhe bankat e Kosovës. Sot, lista serbe numron mbrapsht, deri në zgjedhjet lokale të 12 tetorit për të zëvendësuar kryetarët shqiptar, të cilët i konsideron si të paligjshëm. Gjatë fushatës, partia më e madhe serbeve në Kosovë, e cila vazhdimisht i fitoi zgjedhjet prej se u formua në vitin 2013, pranoi se ishte gabim të largojnë nga institucionet e Kosovës, duke thënë se qëllimi ishte t'ia tërhiqte vëmendjen komunitetit të ndërkombëtar për pozitën e vështirë të serbëve. Sot duhet t'i korrigjojmë ato gabime. Kishim shpresa të komunitetin ndërkombëtar, por nuk morëm asgjë. Mjerim, asgjë nuk na kuptuan, tha Serjan Vulovicin nga lista serbe në një tubim parazgjedhor në Zubin Potok. Radovani nga Mitrovica Veriut pret që pas 12-torit komuna e tij të udhiqet nga serbet edhe se do të ketë sërish liri. Liria është gjëja më çmuar dhe pjesa tjetër varten nga populli, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Ai e kundërshton edhe hapjen e bizneseve shqiptare në Mitrovicë Veriut. Ata mendojnë se janë kryesoret, por nuk janë. E shini, kanë pushtuar gjysmen e shëtitores, thotë Radovani duke shtuar se nuk ka asgjë kundër shqiptarve, por se në veri jeton shumica serbe dhe se ajo duhet i marrë vendimet. Slavica në anën tjetër nuk pretendon një ndryshim pas zgjedhjeve të 12-torit, sepse, si që thotë ajo, askush nuk mund t'i kthej institucionet të mbyllura që funksiononin brenda sistemit serb. Nëse na marrin shëndetësinë dhe arsimin, ne nuk kemi çfarë të kërkojmë këtu, thot ajo. Dhe shton se dy djemtë të saj tashmë janë larguar për shkak të situatës së paqëndrueshme në veri të Kosovës. Një popull i zhgënjur, kjo nuk është mënyra e duhur, thot Slavica. Mira thot se jeta në këtë zonë ka qenë shumë e vështirë në 3 vjetet e fundit dhe nuk pret ndonjë përmirësim pas zgjedhjeve lokale. Arsyeja si pasaj është se shumica institucioneve serbe janë mbyllur dhe se dinari është hequr, ndaj për të marrë të ardhurat e saj duhet të shkojë në Serbi. Kam besën që ma merë pensionin në Serbi, për ndryshe nuk do të mund të shkoja sepse nuk jam mirë me shëndet, thot Mira. Zoran Savicin nga organizata jo qeveritare Neveri Aktiv, i cili monitoron fushatën e zgjedhjeve lokale, thot për Radio Evropa Lirë se në mesin e popullsisë lokale, Neveri të Kosovës nuk ka optimizëm, por beson se pjesëmarrja në zgjedhje do të jetë e lartë. Ai thot se pavarësisht faktit se disa subjekte politike serbe marrin pjesë në garën zgjedhore, lista serbe do të fitoj, sepse është e vetmja parti që ka mbështetje në Beogradit. E dim se si funksionon, do të ketë votim kolektiv, të gjitha ata që janë në buxhetin e Republikës së Serbisë do të votojnë. Kështu ishte rasti me çdo proces zgjedhor në të cilën mori pjesë lista serbe, thot Savic. Ai thot se pas zgjedhjeve kryetare të rinj do të përballen me një realitet të ri, sepse autoritetet aktuale kanë ndryshuar pamjen e komunave, kanë fshirë muralet që lidheshin me Serbin, kanë ndryuar emrat e vendbanimeve dhe rrugëve dhe gjërat e ngjashme. Njën nga mesajet kryesore të listës serbe është se do t'i anulloj të gjitha vendimet e autoriteteve të paligjshme. Të njëjtën gjë e thonë edhe subjekte tjera politike duke paralajmëruar rishikim të vendimeve ose marrëveshjeve të mëparshme. Kryetari aktual i kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Nejat Uglanin, thot për Radio Evropa Lirë se vendimet që janë marrë tashmë në komunat e Veriut të Kosovës nuk mund të anulohen, sepse janë marrë në përputhje me rregulloret dhe ligjet e Kosovës. Çdo vendim që merret duhet të jetë në përputhje me ligjin. Janë nxjerrë rregullore që më parë nuk kanë ekzistuar. Kthimi në gjendjen e mëparshme nuk është i mundur, sepse nuk mund të kthesh në anarki, thot ai. Vetëm lista serbe do të kthehet. Njerëzit që u detyruan në një farë mënyrë nga lista serbe të largoshin nga institucionet, nuk do të kthehen sipas tij. Përveç politikanëve nga institucionet e Kosovës, në vitin 2022 u larguan edhe punonjësit e administratës lokale, policisë e Kosovës dhe gjyqësorit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e ka dekoruar sot presidentin e Federatës Botërore të Futbollit Gianni Infantino me medaljen deri për kontributin e tij në avancimin e rrugës së futbollistëve kosovarë në skenën ndërkombëtare. Në ceremoninë ndarjes së çmimit në Prishtinë, Osmani ka thënë se loja e futbollit e ka mbajtur të gjallë shpirtin e shumë fëmijëve qysh prej kohës së luftës në Kosovë me 1999. Nën udhëheqjen tuaj, FIFA është bërë familje më shumë kombe, kjo për Kosovën ka pasur rëndësi etike. Ju u keni ndihmuar lojtarëve tan që ta bartin flamurin ton duke garuar me krenari në skenat ndërkombëtare, ka thënë Osmani. Presidenca e ka përshkruar Infantinon si mik të vërtet të futbollit dhe mik të vërtet të Kosovës. Infantino ka thënë se është i nderuar me medalje dhe e ka përmendur se prej kur është ngjitur në krye të FIFA-s e ka pasur të qartë se Kosova do të duhej të pranohej në organizat për shkak të përkushtimit që kishte treguar vendi ndër vite. Futbolli i bashkon popujt, e bashkon vendin dhe bën pjesë të një lëvizje në Evropë dhe i bën vajzat dhe djemt të ndrojnë dhe shpresojnë në të ardhmen e tyre, ka thënë ai. Ai e ka ftuar në skenë ekipin e kombëtare së Kosovës dhe i ka ftuar të gjithë që të besojnë dhe investojnë në djemet e ekipit. Përgjatë ceremonisë, si Osmani ashtu edhe Infantino e kanë përmendur punën e madhe që ka bërë ish futbollisti i ndjer Fadil Vokri në kapacitetin e kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës për të avancuar rrugën e futbollit të lojtarëve kosovar në skenat botërore. Gian Infantino po e vizon Kosovën për herë të dytë pas vizitës së tij të parë në shtator të vitit 2022, ku ishte takuar me krerët e shtetit, presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Kosova u pranua në FIFA vetëm pak muaj pas si Infantino u zgjodh për herë të parë presidenti i saj në vitin 2016. Prej pranimit në organin qeverisës së futbollit botëror, Federata e Futbollit të Kosovës pranon ndihmë financiare prej saj çdo vit përmes programeve për ndërtimin e infrastrukturës, zhvillimin e futbollit të grave, akademitë e të rinjve dhe ngritjen e standardeve profesionale. 9 vjet pas pranimit në FIFA, Kosova është ende në kërkim të kualifikimit për një garë të madhe ndërkombëtare siç është Kupa e Botës apo Kampionati Evropian. Ajo tani po lufton për një vend në Kupën e Botës 2026 që zhvillohet në Kanada, Meksikë dhe Shtetet Bashkuara dhe do të përballet me Slovenin në kualifikime të premten 2 ditë pas vizitës së Infantinos. Kosova është në vendin e dytë në grupin B kualifikues me 3 pikë prapa liderës Zvicrës që i ka 6. Suedia dhe Slovenia janë në dy vendet e fundit me nga një pikë secila. Fituesi i garës shkon direkt në botërorin 2026, ndërsa vendi i dytë luan në play-off.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Kazakistani po investon në teknologji të avancuar të mbikëqyrjes dhe inteligjencës artificiale duke përfshirë sistemin Target AI për njohjen e fytyrës. Incidenti me aktivistin Sajar Bachaev ka ngritur shqetësime mbi keqpërdorimin e teknologjisë për gjurmimin e qytetarëve. Pajisjet dhe teknologjia kryesore për digitalizim vijnë nga Kina duke rritur frigën se Kazakistani po ndjek modelin kinez të cenzurës dhe mbikëqyrjes publike. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Teksa Kazakistani po vazhdon me planet ambicioze për të ndërtuar një rrjet modern të vërshtimit dhe për të përmirësuar infrastrukturën e tij digjitale, aktivisti Sanjar Bachaev e ka përjetuar vetë se çfarë do të thotë një sistem i tillë për njerëzit si ai. Pasi arriti në aeroportin e Almatit në qershor, ai u ndalua nga policia kur u identifikua përmes një sistemi vendës të njohjes së fytyrës që funksionon me inteligjencën artificiale të quajtur Target AI dhe u regjistrua në bazën e të dhënave të sistemit si aktivist civil. Ministria e Brendshme e Kazakistanit tha se ai u shtua gabimisht në bazën e të dhënave për shkak të ngjashmërisë së tij me një person tjetër. Ministri i Brendshëm tha më pas se qeveria nuk po krijonte një bazë të dhënash për aktivistët dhe se teknologjia po ashtu mund të kapoj. Po për Bachaevin dhe aktivistët e tjerë në Kazakistan, ky incident ofron një pamje të skenarit më të keq të mundshëm, ku përpjekja e qeverisë për digitalizim, që përfshin vendosjen e 10 mijëra kamerave vëshkuese me software për njohjen e fytyrës, një sistem qendror digital të kartave të identitetit dhe një investim afaqat në inteligjencën artificiale mund të keq përdoret, teksa qeveria përpiqet të shmang një përsëritje të protestave masive dhe trazirave të dhunshme të januarit të vitit 2022, të cilat kërcnuan pushtetin e presidentit. Shqetësimet rriten për faktin se një pjesë e madhe e pajisjeve dhe bazës teknologjike të strategjisë për digitalizimin e Kazakistanit vjen nga Kina. Serverët e të dhënave, pajisjet e telekomunikacionit, mikroqipat dhe kamerat vëshkuese të prodhuara në Kinë janë bërë themeli ambicieve të Kazakistanit për një të ardhme digitale që morë një hof të ri në shtator kur presidenti Tokayev njoftoi për krimin e një ministrie të re për inteligjencë artificiale. Shqetësimi, thanë ekspertët, nuk ka të bëjë vetëm me faktin që vendja Azisë Qendrore mund të varet nga kompanitë kineze për zhvillim teknologjik, por edhe se mund të adoptojë modelin e mbikëqyrjes publike dhe të cenzurës që ekziston në Kinë, ku liri civile dhe privatësia janë kërryer në emër të kontrollit shtetëror dhe sigurisë. Toqaev është përqendruar në digitalizim për të hapur rrugë mundësive të reja ekonomike për shtetin e tij, duke njoftuar gjatë fjalimit drejtuar kombit më 8 shtator se ai dëshiron që Kazakistani të shndrohet në një shtet plotësisht digital brenda 3 vjetësh. Por shkallja vendosjes së teknologjisë dhe mënyra e paqartë si autoritetet po e përdorin kanë ngritur pyetje urgjente rreth llogaridhënies, veç mas pas incidentit me Boçaevin. Por, ekziston gjithashtu shqetësime mbi mënyrën se si qeveria Kazakistanit do t'i përdor të gjitha dhënat që po mbledh. Rreziku është shumë i lartë për shkak të përdorimit të njohjes së fytyrës, tha ekspertja Malikova, sepse këto të dhëna biometrike mund të përdoren si kundër qytetarëve, ashtu edhe kundër sigurisë kombëtare të vendit nëse bien në duar të kapuara. Numri i sakt i kamerave të vendosura në të gjithë vendin përmes programeve qeveritare nuk dihet, por zyra e kryetarit të Almatit ka thënë se vetëm ky qytet ka të paktën 128.000 kamera, të cilat janë të lidhura me sistemin e kësaj kompanie. Ministria e Mbrojtjes tha se 14.000 kamera janë të instaluara në ndërtesa shtetërore që janë në kontrollin e saj, dhe se të dhënat në formë të videove ruhen në server brenda njësiteve ushtarake, ku thonë se nuk ka pasur asnjë shkelje të masave të sigurisë. Deri më tani, sistemi në zgjeremi mbikëqyrjes në Kazakistan është promovuar për efikasitetin dhe përfitimet që sjellë në fushën e sigurisë, pasi ka quar në ullje të niveleve të krimit lokal dhe në një menaxhim më efikas të trafikut në qytetet e mëdha. Por presidenti Kazak ka folur gjithashtu për zgjerimin e mbikëqyrjes si një çështje të rëndit dhe sigurisë publike, veçanërisht pas trazirave të janarit të vitit 2022, ku vranë të paktën 238 persona, shumica dërmuese civil. Edhe pse ai nuk ka thënë trojt se dëshiron që Kazakistani ta ndjek qasjen që ka Kina sa i përket mbikëqyrjes, ai ka lëftruar kompanit kryesore kineze që janë bërë udhëhecse në këtë fush, sikurse gjatë një qëndrimi në Kinë më 2019, kur vizitoi kompaninë Hifkison, që është prodhuesi më i madh në botë për kamera të mbikëqyrjes.
Disa anije të tjera që po përpiqeshin të dërgonin ndihmë në Gazën e rrethuar nga lufta janë ndaluar nga forcat izraelite në ujrat ndërkombëtare të mërkurën, njoftoi koalicioni Flotila e Lirisë. Kjo është era e dytë që Izraeli ndalon anije të tilla brenda kësaj kohe. Koalicioni i kësaj flote është 30 ndërkombëtari grupeve aktiviste pro-palestineze që organizojnë misione detare civile me qëllim për të thyer blokadën e Izraelit ndaj Gazës dhe për të dërguar ndihmë humanitare për palestinezët në enklav. Ministria e Jashtme e Izraelit tha se anijet dhe udhëtarët e tyre janë të sigurt dhe se ata janë dërguar në një port izraelit nga ku pritet të dëbohen më njëherë. Ky është incidenti i dytë i këtij lloji në ditët e fundit pasi Izraeli kishte ndaluar rreth 40 anije dhe kishte arrestuar më shumë se 450 aktivistë. Një tjetër konvoj ndihmash Global Summit të Flotila, i cili gjithashtu po përpiqet të dërgonte ndihmë në Gazë. Flotila tha se forcat izraelite kanë rrëmbyer flotën humanitare, duke shtuar se anijet janë ndaluar në mënyrë të paligjshme. Pjesëmarrësit humanitar, mjekët dhe gazetarët nga gjithë bota janë marrë kundër vullnetit të tyre dhe po mbahen në kushtet e panjohura. Anijet bartin ndihma në vlerë mbi $110,000. Ndihmat përfshinin ilaçe, pajisje respiratore dhe furnizime ushqyese të destinuara për spitalet në Gazë. Çmimi i Nobel për kimiu është ndarë shkencëtarëve Susumu Kitagawa, Richard Robson dhe Omar Yaghi për punën e tyre në kornizat metalo-organike. Puna e të tre shkencëtarëve do të mund të përdoret për të luftuar disa prej problemeve më të mëdha në planet, përfshirë kontrollimin e dioksidit të karbonit që mund të ndihmojë në luftimin e ndryshimeve klimatike apo edhe në zvoglimin e ndotjes plastike duke përdorur element kimik. Të tre fituesit do të ndajnë një çmim prej 11 milion krunave suedez, rreth 1 milion euro. Puna e tre shkencëtarëve bazohet në atë se si mund të ndërtohen molekulat në struktura. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miro dëgjofshim.